galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha Februarina waa 18 sannadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda amaba saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 8:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudi, iyo anigoo ah Jacfar Bukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya.
waxaan aaminsanahay in danaha noo dhexeeya annaga iyo Soomaaliya aad bay u badan yihiin, xaggiyo xaggaba waan isku baahannahay. arrintan Soomaaliya waxay dhahdaa gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaa. waxaan annaga dowladdanada ka codsanaynaa, Soomaaliyana ka codsanaynaa, arrintan inaan kor loo sii shidin ilaa se gogol iyo wada hadal laga wada hadlaa.
qodobada kale aanu idiin hayno waxaa ka mid a barnaamij cusub oo aanu u bixinay elayska v o a.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan. aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Pakistan ayaa la filayaa in ay abaalmarinta ugu sarreysa qof rayid ah la siiyo ay guddoonsiiso dhexal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan isniinta maanta ah, maalin uu kadib markii uu saxiixay heshiis balaayiin dollar ah oo Sacuudigu uu la galayo dalka Pakistan. axaddii shalay ahayd ayaa dhexal sugaha waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo ay Sacuudigu la galeen Pakistan, kaas oo ku kacaya 20 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxiyaha militariga iyo rayidka ayaa dhexal suga Maxamed bin Salmaan ku soo dhaweeyey duleedka caasimada dalkaasi.
saraakiisha ayaa sheegaya in 4 askari iyo qof rayida maanta oo isniina lagu dilay israsaaseyn ka dhacday gobolka Kashmiir dhinaca Indiya ay maamusho, taasoo dhex martay ciidamada iyo dable. dagaalka ayaa qarxay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga rogeen ciidamada oo aagaasi baaritaano ka waday. kooxda jeish al muxamed ee uu saldhigeedu yahay dalka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamada Khamiistii. weerarkaasi waxaa ku dhintay 4 askari, waxaanu noqonayaa kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 17 sana. dowladda Indiya ayaa Pakistan ku eedeysa in ay gabaad siiso kooxda jeishal muxamed, waxaana ay islaam abaad ka dalbatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argagixisada. Pakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi, waanay beenisay inay wax xiriir la leedahay weerarkii Khamiistii.
mas-uuliyiinta dalka Yemen iyo kuwa mucaaradka ah ee xuuthiyiinta ayaa isku raacay wejiga koowaad ee dib u celinta ciidamada ee magaalada muhiimka ah ee Xudeyda, sida ay sheegayaan waanwaan wadayaasha qaramada midoobay. iyadoo aan wax faahfaahina laga bixin heshiiska ayaa saraakiisha qaramada midoobay waxay tallaabadaasi ugu yeereen horumar muhiima. dib u celinta ciidamada ee Xudeyda ayaa qayb ka ahayd xabad joojintii bishii Diseembar ee u dhexaysay fallaagada mucaaradka ah ee ay Iiraan taageerto iyo xoogaga uu Sacuudigu taageero. xabad joojinta ayaa guud ahaan la qabtay inkastoo ay dhaceen iska hor imaadiyo hubaysan. waa maamulayaasha qaramada midoobay ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay sidoo kale ku heshiiyeen in mabda' labaad oo noqon doona dib u habeyn buuxda oo lagu sameeyo dhammaan dagaalyahanada gobolka Xudeyda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu jeediyey kaga digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela, Juan Guaido, kaasoo uu Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi Venezuela. Aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda Florida ee caalamiga xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada shaaca ah ee uu kaga soo horjeedo madaxweynaha Venezuela ee hanti wadaaga Nicolas Maduro, iyadoo uu madaxweyne Trump diiday inuu meesha ka saaro doorashada ah howlgal milatari oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela. Ayaa xubin ka tirsan Kongareska oo la yiraahdo Eliot Engel waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqaaq noocaasi oo kala. Dhinaca kalena saddex diyaaradood oo Mareykanku uu leeyahay oo kuwa milatariga oo gargaar sida ayaa cagadhigtay magaalada Cucuta ee dalka Colombia sabtidii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay Kenya dalkeeda kasoo ceyrisay safiirkii Soomaaliya Maxamuud Axmed Tarsan, isla markaana ay u yeeratay safiirkeedii Lucas Tumbo. Kenya ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay qandaraas ku siisay shirkada shidaal dhul ay iyadu leedahay. Soomaaliya waxa ay sheegtay inaysan bixinna dhul ay Kenya leedahay, waxaana ay sheegtay in khariirada ay Kenya sheeganayso ay muujinayso dhulka Soomaaliya. Haddaba wararkii u dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Dr Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab ee V O A da lahleeya. Waxa uu sheegay in wax badan Soomaaliya iyo Kenya ka dhexiyo, haatan ay ku jireen wada hadalka arrimahaas iyo xasilooni ku soo celinta xaaladda cakiran ee Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan aaminsanahay danaha noo dhexeeya anaga iyo Soomaaliya aad bay u badan yihiin xaggiyo xaggaba, waan isku baahannahay arrintan. Soomaalida waxay dhaqdaa ama geel jir hoos baa loo dhaqaa. Waxaan annaga dowladda annada ka codsana Soomaaliyana ka codsanana arrinta inaan kor loo sii shidin ilaase gogol iyo wada hadal laga wada hadlaa. Wax hadda khilaaf weyn oo lagu kala tegan inaysan ahayn baan u aragna. Marka runtii dowladdana arrinta ayada waan kala salinana inshaallah.
Dr Daahiye ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey go'aan si waafiya loo sii shaacinin oo dowladda dalkani Kenya ay ku dhiraandhirinaysay lixda bilood ee soo socda xariyaha qaxooti Dhadhaab albaabada lasugu dhufto, wuxuuna sheegay in shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ay hay-adda qaramada midoobay dowladda dalkani Kenya u gudbisay go'aana dowladda dalkani Kenya ay doonayso sida uu dhaqsiyaha badan albaabada laysugu dhafta qaxootiga. Taasina waxa uu sheegay in habacsanaan kale ay ku keeni karto xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyo.
Marka waan ognahay hadda UN loo gudbiyo codsi xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo ay leedahay, waxaan doonaynaa qaxootiga xiriyaha qaxootiga Dhadhaab in la xiro muddo lix bilood gudaheed. Arrintaana markii aan sii baarnay warqadaas ayada weli maana helin koobigeeda, laakiin waa loo qoray UN High Commissioner. waxaana dowladda ay dilishanaysaa ay leedahay falalka argagixisada inay laga soo abaabulo meesha ceda. Dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa xariyaha qaxootiga haddii la dooni in la xiro, waa kow in horta laga bixiyaa dadka Kenyaanka ah oo faraha qaxootiga ku jira. Sababta ayta waxaan aaminsanahay tiradaa faraha badan inay ku jiraan dad badan oo Kenyaan ah oo maarata u baahan inay la ogaado oo laga bixiyo oo sharcigooda dib loo siiyo. Wixii soo haray marka haddana wixii noqon rabaana inay la celiyo, wixii meel loo waayana caalamka kale loo codsaday inay dib u dejin loo subiyo. Laakiin qaxootiga waxaan leeyahay un arrimahan marka soo markay dhacaan dhifkana kale wuu iska dhici karaa. Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay ku dadaasho siday dadka ayaga ay u qaabili lahayd oo waddankooda ugu celin lahayd si ay uga qayb qaataan horumarinta ee waddanka horsoodkiisa qayb uga qaataan.
Ururada bulshada guddiyada nabadgelyada dalkani Kenya sidoo kale waxay ka digayaan hannaanka iyo habsocodka wada hadal laga galo arrimaha dalka Soomaaliya iyo Kenya si xasilooni ku jirto looga wada hadlo, iyadoo Soomaalida dalka Soomaaliya qaarkood ay aaminsan yihiin in dal weyn uu ka maqan yahay. Tanina ay noqon karto wadiiqo cusub oo colaad sii abuuri karto. Iyo sidaasina waxaa ka digay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab Cusmaan Ibraahin Cusmaan Afmaror oo sheegay in Soomaali fara badan ay haatani ku hadaaqayaan in dhul iyo dal ay ka haysato dowladda dalka Kenya, haatanna dowladda Kenya ay doonayso in badda Soomaaliya ay qayb ka goosato.
Arrinta Kenya iyo Soomaaliya u dhexaysa labada dowladood bay joogtaa ilaa hadda shicbiga Kenya waxa la laho ka soo baxay malaha 100 milyan oo ruux oo Kenya ee arinta dhageysanayo ilaa hadda waxa ka hadlaya official qiloo diray ama wasiirka arrimaha dibadda yaa ka hadlaya Soomaaliyana waxa ka hadlayaan hadda 100 kun oo ruux oo Soomaali ah yaa xisad ka hadlayaan ee wadanka Kenya dhul ay leedahay Soomaaliya ma haysto annaga weeyo wadan kale inna fidi annaga iskale cidna haysato ma jirto xornimada Kenyan ka midnahay xubnaha ugu qaalsan waa u tahay ajnabiga Kenya ka dhacay ninkii ka hortagay wuxuu ahaa nin magaalada Garissa ka imaaday annaga marka dad la haysta ma nihin maanta Soomaali baa u baahan in dibkooda laga hadlo
ururada xuquuqul insaanka iyo amniga dalkani Kenya ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexiya haddii mugdi galo arrimaha adeega caafimaadka bulshada iyo liba amniga oo inta badan ah dowladda Soomaaliya iyo Kenya waxay iska kaashan jireen dhibaatooyin dhanka amni daradana labada dalba si toos ah uga dhici karaan sidaasina waxa ku doodaya Nuur Cabdow oo ka faalooda arrimaha amniga iyo xuquuqul insaanka dalkani Kenya oo fadhigiisu yahay magaalada Mandera
ayda badan oo hadda Mandera joogo Soomaali ka shaqeeyay hatta amniga naftiisa ku shaqeeyay qoloyinka la gaxsada ama xaqjirnimeynta waxaa jira hay'ado la wada shaqeeya Soomaali Kenya iyo Itoobiya ka wada shaqeeyaan mashruuc yaal Mareykan ee Yurub oo asfaal gareeyay way jiraan waxyaalahan dhan haday soo jiraan waxay dib u keenaysaa dadweynaha Kenya jooga iyo dadweynaha Soomaali jooga labada dhinac marka waxaan ugu diilaynaa dawladaha labada dhinac inay ka wada hadlaan waayo go'aankan dadweynaha kala leh dadweynaha warkan warbu ma bahaan waxa socda iyo waxa dhicaya ay waan isku haysta wax yar ay googeen marka labada dawladood ha ka fariisteen arrintaas ha ka fariisteen dib ugu noqdeen dadweynaha nidaam ugu yeelo loo maro wax kasta oo dadka dhahayeen nidaam loo maray jirto laakiin nidaamkan uu soo raadan arkayna
isku soo celceliyo Soomaalida dalkani Kenya ku dhaqanaya walaac iyo ugu faraha badnaa ka muujinaya xaaladda haatan dalka Soomaaliya iyo dalkani Kenya ay ku sugan tahay ayadoo tiro fara badan oo kor dhaafaysa ilaa 100 kun dad gaariyo Soomaali u badanay dalka Kenya kaga maqan yihiin dalka Soomaaliya shaqooyin waaweyn ay ka hayaan taasina ay noqonayso walaac fara badan oo dhaqaale darri ku keeni karto qoysas fara badan oo Kenyan ah Kenyankana baraha bulshada iyo telefishinada dalkani Kenya ay isku dhaafsanayaan hadal aad u sii kala fogaan kara Soomaali iyo Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay war saxaafadeed ay kaga jawaabayso talaabadii ay sabtidii dawladda Kenya ee ay kula soo laabatay safiirkeedii Soomaaliya kii Soomaaliyana ay ku weeriday dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in ay u cadeynayso Kenya inaanay ku kicin falal dhinac kaliya ah oo ku saabsan deegaanka lagu muransan yahay ilaa inta maxkamadda Heeg ay dacwadda muranku ay ka socoto go'aanka gaarayso hadaba jawaabta dawladdu bixisay maxay ka tari kartaa dejinta xiisadan labada wadan ka dhexoogan maxayse ka dhigan tahay in Soomaaliya ay suuqgeyn u sameeyso hadiiba sida ay ku doodeyso ay run tahay macluumaad shidaal oo aysan ku jirin lakabyo dhuleedka lagu muransan yahay su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu jaamac buule jaamac weydiiyey professor Cusmaan Salaad oo cilmiga dhulka iyo macdanta ku jirta ka dhiga jaamacadda Regine ee dalka Canada
bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsan tahay waana dhawahay waxaan dhakoore ku bilaabi lahaa bal wax yar inaan dhageystaha macluumaad yar ka siiyo habka batoolka sahamintiisu xeerarka uu maro sahaminta batoolku waxay martaa tilaabooyin kala horeeya waxayna ka bilaabataa in la garso joolojiyada cariga danta laga leeyahay ama dhinaca dhulka ha ahaato ama dhinaca badda ha ahaatee sahaminta joolojiyeed waxa ay ku qotantaa dhowr waxyaalood oo ay ka mid yihiin cilmi baaris lagu sameeyo beriga dushiisa oo haddii qarar iyo buure iyo muuqda ay jiraan lagu sameeyo laakiin dhinaca badda waa lagu sameeyaa iyadana waxaa lagu sameeyaa nooc kale oo sahaminta ah oo la yidhaahdo magnetic survey iyo gravimetric survey iyo seismic survey oo dhulkana lagu sameyn karo laakiin baddu maadaama aysan lahayn qararkii soo baxayay iyadu dhinaca direct geological ah laguma sameeyo spectrum waxay sameysay seismic survey ayay sameysay ama sahaminta xagga seismic waxa la yiraahdo ayay sameysay dhulka ay ku sameysayna waxa weeye laga bilaabo badda jubada hoose ilaa iyo badda koonfurta mudug ama hadaan si kale u yiraahdo Jubaland baddeeda ilaa iyo Galmudug baddeeda inta u dhaxeysa oo dhinaca badda ah ayay ku sameysay sidaas ay tahayna waxa iyana jira xirmooyin ama blok ilaa kontonayo ku dhawaada oo muujinayay khariidadii lagu soo bandhigay shirka iyo website-kiisa ama barkiisa mataqaana lagu soo bandhigay xirmooyinka dhulkaas oo ilaa kontonayo gaaraya afar ka mid ah waxay daboolayaan dhulkan la isku haysto oo xirmooyin ka masalan ba 230 waxay daboolayaan dhulkan xirmooyinka ah oo la isku haysto oo dhinaca Soomaalida iyo dhinaca Kenya isku haystaan waa hadda waa jirtaa in daboolayaan laakiin sahamintii la sameeyay oo seismic ahayd kuma jirto dhulkaas oo wax seismic laga sameeyay ma jirto oo inta ka koreysa oo Soomaalidu ay aan lagu haysan ayaa seismicas laga sameeyay
maxaa ka jira waxyaabaha ay Kenya ku sheegtay inay caradeeda u asalka tahay ee Soomaaliya ay ku soo bandhigtay shirkii London dhul ayada ay leedahay ee shidaalkiisa la gurgurinayo
macluumaad la soo bandhigay oo bloggedan ee dhulkan la isku haysta ah ma jiro taalmo sameyn hase ahaatee nambar ahaan waa la nambariyay marka yaani arintaas guud ahaan ka soo baxo dawladda Kenya ma ku saxsan tahay mise ma ku khaldan tahay in ay ku eedeyso Soomaaliya in bloggedeedii ay dad siisay arintaa way ku khaldan tahay oo waxyaalaha ay ku khaldan tahay waxaa ka mid ah maadaama dawladdiina ay sheegtay abkeeda ka baqaystay ayna caddahay in aan wax seismic data ama seismic seismic aan laga sameyn bloggedaas waxaad moodaa Kenya inay bilaash ka diday oo ay ka diday oo qura in maalkii la soo tusay oo bloggedii ay nambaraysan yihiin isku miisaan ma aha nambaro bloggyo lagu qoray iyo heer mataqaada xiriirkii la kala goosto ma aha laba xeelood oo isku miisaan oo isku dhacdaa ma aha
waaye barasale marka sideed u aragtaa jawaabta ay dowladda ka bixisay arrintani
mid waa inaan ogaanayo wadan walba mas-uuliyad baa waxay ka saaran tahay in uu dhulkiisa ama badda ha ahaata ama beriga ha ahaata ama cirka ha ahaatee in uu soo dhiciyo ilaaliyo mataqaana mas-uulna ka ahaado ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedna wuxuu aaminsan yahay dhulkaas hadda Kenya nagu haysato inuu dhulkeenu yahay marka in ay nambarsadaan xaqdi u leeyihiin waa kow waa midda labaad waxa weeye maadaama ay yiraahdeen waxaanu ka dursugaynaa maxkamadda caalamiga ah go-aanka ka imaanayaanu ka dursugaynaa waxaan isleeyahay Soomaaliya dulqaad fiican bay muujisay marka dowladda Soomaaliyeed garbay ku leedahay waana ku dulqaadatay inay jawaabta qayb bixiso
dhanka kale warbaahinta Kenya waxa ay qorayaan in ay dowladda Kenya ku xirtay 3 qodob in wadahadal la furo oo arrintan la isaga yimaado ka hor inta aan xiriirkii diblomaasiyadeed la soo ceshan qodobada waxaa ka mid ah Soomaaliya inay ka tanaasusho sheegashada ay sheeganayso dhulka la isku haysto iyo in ay shirkadihii u yimid loo soo bandhigay daatadii inay u sheegaan dhulkan inaysan Soomaaliya iyada lahayn iyo tan ugu dambeysa oo ah in Kenya ay dalbanayso in arrinta muranka labada dal u dhaxeeya lagu dhameeyo meel maxkamadda caalamiga ka baxsan marka 3 qodob waxay u yihiin shuruud in la wada hadlo
waxaan isleeyahay nin meel u cadahay meel kamid ah ama nin meel kamid ah meel u cad dowladda Kenya waxa u cad waa xoogga saaraysaa oo malaha isleeyahay kaga faa'iideysto dowladda Soomaaliya oo ay malaha ku tuhmayso inay maanta si uu uga tuuroon tahay in ay ku cadaadiso oo ay miiska kusoo fariisto in ay yiraahdaan inaga si saaxiibtinimo ah mataqaana uga heshiinayn arrintii maxkamadda caalamiga ah la baabiiyo goolkooda u socda yoolkooda u socdaahay ugu weyna waxay u socdaan in arrintii maxkamadda la baabiiyo oo miiska iyagu iyo Soomaaliya ay wada fariistaan labada qodob oo kale waxaad moodaa iyagu inay isburinayaan baad moodaa oo ay qodobkan 3aad uu burinayo
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Salaad oo wax ka bara ama wax ka dhiga jaamacadda Regina ee dalka Canada waxaana ku takhasusay oo bara macdanta dhulka ku jirta iyo waliba cilmiga dhulka waxa uu waramayay jaamac Buule jaamac
anta afka Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 18 bisha February 2019. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doonta idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijkan waa aan ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed iyo mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in ilgaara lagu eego ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka soomaalida dhexeeda ah, gaar ahaan xanuunada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan. Waa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo 4 sano gudahooda ka badbaaday 2 jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah, oo ka sheekeynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay. Dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira xanuunno halis ah oo inta badan loo dhinto. Xanuunada waxaa ka mid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug ka mid ah unugyada jirka oo si qaldan u kora. Doktor Abshir Maxamed Nuur oo Muqdisho ku leh xarun lagula tacaalo kansarka ayaa ugu horreyn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan.
Cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mid ah oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojinayn iska tarmaya si aan kontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisii ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya.
Dr. Abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo Soomaaliya sida ay ka ogaadeen xugo ay ka heleen isbitaallo ku yaala meelo ay India ka mid tahay oo ay Soomaalida xanuunku hayo kuwooda awoodda u lihi ay dawo u raadsadaan.
Waxaan la xiriirnay oo baarnay waddamada bannaanka oo ay Soomaalidu iska soo daaweyso sida waddanka Hindiya oo kale. Waxaa noo sheegay 80% Soomaalida caafimaadka u timaada Hindiya in laga helay cudurka kansarka. Waa nisbo aad iyo aad u fara badan. Qoys kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yaala u dhiban.
Inkastoo Soomaalida badankooda oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa, haddana waxaa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo bannaanbaxo oo uu si furan uga hadlo. Cabdisalaam Yuusuf Guleed kama uu samid ahayn kuwii la dhuumanaya xanuunka. Waa aba Soomaaliyeed oo leh xaas iyo caruur kuna nool dalka Ingiriiska. Cabdisalaam waxa uu muddo 4 sano gudahooda soo maray 3 cudur oo ka mid ah cudurrada halista. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxay cudurradaasi kala ahaayeen.
Cudurka koowaad wuxuu ahay cudurka MS oo la yiraahdo multiple sclerosis, oo ah cudur neefaha gala, daawana aan lahayn, degdeg looguma dhinto, laakiin si rafaada oo runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahayna, inkastoo dadka qaarkoodna Ilaahay u sakhiro. Iyo 2 cudur oo kale oo kansar ah oo 2 mar weliba kansar nooc kala duwana.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ka sheekeynaya maalintii ugu horreysay ee uu dareemay mid ka mid a cudurradaasi soo maray.
2010 anigoo shir u jooga waddanka Finland, magaalada Helsinki, ayaan maalin waxaan dareemay uun in kabaabiyo jirkiigii qeybta naaska hoostiisa ilaa xundhurta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xirta waxaan ka dareemay kabaabiyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd. Dhowr beri ka bacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabiyo runtii aada u culays badan jirkeyganaan ka dareemaya culays. Masaran ka imidoo tigidkeyga kasoo bilaawda markaan shirka imaanaya masaran ku noqday dhaqaatiiraan la kulmay waxay igu dhaheen cudurkan waxaa la yidhaha MS, weligii hore uma maqal anugu. Cudurkan waxay dhaheen degdeg looguma dhinto, daawana ma lahan, haddii lagu daaweynaana waxay dhaheen aad lacagu badanaa lagu daaweeya, laakiin baaris dheeraad ah u baahanna. Markaas lugtii kale u gaaray kabaabiyadii, markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal, yani lug qof jilibka ka go-an oo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo. Lugteeda markaan dhulka dhigo unbaan dareemaa jugteeda maahane, dareen ma laha. Miisaankana waxaan dareemayaa haddaan 100 kiilo in 100 kale dul saaranyo socodka aadan u dhibsanay. Inkasta oo aan lugaheyga xukumi karo oo meeshaan rabo aan dhigi karo, haddana ma ogina anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray.
Toddobaadyo kadib ayuu Cabdisalaam caafimaad u tegay dalka Jarmalka, halka oo uu ku qaatay cirbado Ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka, gaar ahaan nervayaasha.
Jarmalka markaan imidna waxaan la kulmay dhaqaatiirtii, baan u tegay Jarmalka, ayaad baarisay igu sameeyeen. Muddo asbuuca gudaheedaba waxay ii sheegeen in cudur la yidhaha MS multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn, laakiin qaabka u dhigan waxay dhahen daawo male, lagama hortago, wax keenana lama yaqaano, degdeg looguma dhinto, laakiin quality of life-kaada wax badan ka bedeli doonaa, yacni qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doonaa. Daawooyinay siiyeen waan xasuustaa ilaa 5 cirbadood jirkeygaa la shaqay diiday, daawadii way diiday, dhiiggeygii hoos u dhacay, daawadii oo dhamaa meeshii aan duray ka muuqato baraftay. Waxay igu dheheen marka dhaqaatiirtii ii gaadi malaba shaqaynay iska jooji, waan iska joojiyey, waan caafimaaday alxamdulilah, iguma soo noqon.
Afar sano dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdisalaan haddana mar kale la soo dirsay xanuun kale.
2014 anigoo jooga xamar ayaan waxaan dareemay qandho, qandhooyin ay qabanay especially habeenkii oo kale qandho ay qabanaysay, kulayl badan, waan dhididayay. Meeshaan qoorta dhinaceeda margiga la yidhaahdana nabar yar oo kuusan oo buro camalaha iga soo baxay oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaankan uga jeedo. Marka meesha la yidhaahda green zone-ka qofkii xamar tegay yaqaana ama airborka xalane dhaqaatiir joogtaan u tegay iyagoon dareemi kani waxay ahay ayay xanuun joojiye soo siiyeen. laba maalmood gudahood degta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo agaan aad u xanuun badan markaan oo kuusan. Adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxdheheen, hadda meesha naaska korkiisa ah oo laftan galxanta liira hoosteeda hoosay ka soo barartay oo meel kuusan oo markaad fiixiyo ilaa gudaha ay xanuunayso. adiga nin saaxiibkay oo dhakhtar hoor markaad xamar joogay oo reer Canada ah ayaa la hadlay, waxaan kuri waxaana jiray waa ii yimid, ugu dhaani waxaan wax caadi uma ekee, bal si fiican isu soo baaro meel dhakhtar fiican la tag. Marka Dubai baan imid, waan isbaaray laba beri gudahood, baa la ii sheegay xaday iga gooyeen bios wax la yidhaha meeshii burada yartahay cad kasoo gooyeen way beereen. waan xasuustaa naagtii dhakhtaradeedu waxay igu tiri markaan u tegay, wax fiican kuuma haayo maanta. marka aniga waxay igu soo dhacsanayd oo soomaalidu inta badan ii sheegayeen waxa la gondolaria ama TB-da lafaha gashay waxaas inay yihiin burada iyo qanjirada. kansarkuna weligeeba uguma soo dhicin, hata dadka ka welwela ma ahayn, aanu sigaarna macabaynin, khamra macabi jirin. wax dhibaata waxyaabaha hataa waa keeneen ama sabab noqdaan la yidhahda mawa fududayaan, waan ka nabad qabay. waxay igu tiri marka waxaad qabtaa waxa layidhaha lymphoma, oo lymphoma waa maxay baa eriyo, waa kansareti. kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka anigu waan ka imaanayo Soomaaliya iyo isagoo reday cudurku runtii wax aad u xanuun badana isla markii dhimashaa igu soo dhacay, waxaan ka fikiray wixii igu noloshiida intaan soo maray baan dib uga fikiray. waxaan xumaan geystay, waxaan wanaag geystay, caruurtaydu siday u noolaalahayn anigoo dhintay, waxaasoo dhama igu soo dhacay. hataa dharka markaas aan watay waxaan ka fikiray yaad sidaani u dharkaan, yacni nolol meel iima oolin, optionna iima ahayn inaan noolaanayo. waxay markay igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runtii dhihi karo waa laga fiicnaa qaabka iigu sheegtay. haddaan adiga ahaa lahay waan ordi lahay, isbitaalada waaweyn aan tegi lahay, waqtiga kuu dhiman iyo meesha uu marayaan inaad ogaato baan ogaalahay. adiga xanuunna markaas wuu ihaaya runtii, qandhadu inta hore way ka badneed, xanuun badan waa jiray.
habdhaqanka bulshada Soomaalida waxaa ka mid ah in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto haddii lagu arko xanuunka kansarka oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu Ilaahay ka badbaadiyo. dhaqankaa dartii iyo niyajabkii uu kala kulmay akhbaarta la siiyey ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambena looga xaqiijiyey Jarmalka ayaa Cabdisalaan waxaa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa.
xaaskayga dee caruur badan baan isu dhalay, runtii xaas keliyana iyo nin iyo maarata iyo xaas isuma nihini, waxaana wax afka ingiriiska lagu yidhaha soulmate, yani waa saaxiibtay, waa walaashay, aniguna intoo kalaan u ahay. marka waxaan ka fikiray haddaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaaye nolosha laga dhexaysa ugu noolaaya adduunkan anu anigu joogo ay caruurtii u korin laheyd xanuunay ugu haysataan u sheegi lahaa. waana ogahay inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anugu maqan, laakiin haddana waa lagu qasban yahay hadday imaato. u diyaar garowgaas qaabkaan ugu sheegi lahaa xanuuna igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fikiraya iyo anoo teedii ka fikiray, runta culaysa igu ahayd, mudda igu qaada.
cadaadiska oo muddo haystay kadib Cabdisalaan waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu markan la wadaago xaaskiisa.
maalintan buu wuxuu igu tiri waxa aan ka fikirayo wax ka xun iima sheegi doontide, wax cun ii sheeg. waxaan ku iri xabiibtaydiiye waxaa igu dhacay kansaraa igu dhacay, intaana marka gaarin inuu nuuc la daaweyn kara iyo nuuc hoose iyo inuu meel weyn gaarin, afkayga markuu kansar ka soo baxay telefoonkii wuu ka dhacay. marka ooyin iyo baroortii aan telefoonka maqlay, dhulka telefoonku dhulku yaal, telefoonku waan dhawaaqis waan maqlay ayada. marka waxaa la yidhaha minor stroke ku dhacay, yani stroke yaraa gacanteedii way dhacday dhinacaasoo dhamaa, waxaa uga dhacay tabartiyaa ka tagtay gacanteed uu ku dhacday, waxba ma qabsan karto, laakiin ooyinteedii aan maqlay, telefoonka maqlay. aniga marka waxaa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto, runtii xanuunna dareemaya, daruufna xunna ku jira, iyo qofkii dee adduunka igu qaalisanaya haddana nolosha igala dhexaysa iyo dee marxaladda ay gashay aan dareemayo in telefoon ka dhacay ee runtii xanuunay ahayd. waxaan xasuustaa waan ilmaynayay anigana ooyniinoo dhawaaqaynaa ilmaynaya.
inkastoo ay dhaqaatiirta la tacaalayeen daweynta xanuunkiisa ayaa cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyey habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mid a saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriiray markii lagu ogaaday xanuunka.
waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid a dad aan aqaano soomaaliya ama saaxiibadii way isoo wacayaan, marka nimaa maalin soo wacayo wuxuu leeyahay, wuxuu ila hadlaa sidii qof aqiray jooga, walaalow seetaha yani cabdisalaano, yani waxaad umalaysa qof aad god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus. Marka waxaan ku yidhi warniyu anigu adduunkan joogaa sidii qof adduunka jooga ila hada, ilaa hadda wuu ixasuusiya maalintaas saasii tiri ma xasuusataa hugu yira. ilaahay subxaana watacaala waxyaaba ugu kaalmeeyna waxaa ka mid ahay aad ayaa qalbigii ugu adkaay oo waan dhiigrinay oo cabtima aana qabin runtii, cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay. yani bini aadankana waxaa la yidhahdaa waa extendable dadku, daruuf kasta oo la kulantay waqti yaray ku qaadataa laakiin la qabsadaana jirkood u samaysan yahay. dadka ii imaanayay markay ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kacma aana arkin, qof kasta ileeyahay. marka qof kasta wuxuu igu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag uu igu imaanayay. hadal marka muhiimahaa jiro aan runtii dhakhtirtii igu dhaheen aanan aaminsanahay. dhakhaatiirtu waxay igu dhihi jireen 60% daawadu qofkii ka timaada, 40% kale waa daawooyin. laakiin waxay igu dhaheen naf dhimatay lama daaweeyo, jir dhintay lama daaweeyo, jir nool baa la daaweeyaahay. qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay, noolaan doono, la daawinayo.
dhammaadkii 2014 ayaa cabdisalaam dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayay. laakiin nasiib darro 2015 bilowgeedii, dhowr bilood un kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday, ayaa cabdisalaam waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa.
dhakhtarkii baan ku laabtay, haddii 3 bilood i baarayeen, cada iga gooyeen, way soo baareen, waxay dhaheen nuuc kaloo kansarha kugu dhacay oo aan kii hore ahayn, waa lymphoma. laakiin markaan waxaa la yidhahdaa peripheral nerve lymphoma la yidhahdaa, neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qeybtan kore, neerfahaasaa kansarkaaga dhacay. waa nuuc aad yar lagu arkay, ingiriiska aan lagu arkin, ma aanaan daaweynin dhakhtarka anagu weligeen lama kulmin, laakiin daawona uma hayno, laakiin waan ku daaweynaynaa, waa isku dayeynaa. ayadana waa la idaaweeyey, waanan ka reestay alxamdulilah, sanadkiiyaa la ii kaleer gareeyey.
markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey, ayuu cabdisalaam goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada, gaar ahaan dhaqanada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira.
waxyaabaha yaabka ahoo soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood, laakiin aanan waxaan garku siiya aanan aqoon, waxay tahay soomaalidu cudurrada way ka cabsataa, ceebaynu u arag. ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jiray waxaa lahaa mark millan cancer centera la yihahdaa, qofka ingiriiska yimaadana UCL star la yihahda, university college hospital ay qeyb ka tahay, cancer bisaa lagu daaweeya, wax kale looma yimaado, waa qeyb cancer u xiray, cancer centera ku qoran. marka nin baan isku arag inaan isnaqaano, koofi yo qaba baseball cap, koofidan yartaa fooddana u qabay, meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay, de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqa, waan salaamay, waxaan ku yidhi war hebel ii waran, ninka uu uga sii jeestay wuu islaami diyo. markaan arkay inuu islaamaynaan sidamalaa dee maskaxiyana ninka wax ka hallaabeen iska tag, ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaamo. dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arko. maalin kale baan waxaan u tegay follow up, waxaa la yidhaha dhakhtarkii aad mar kale ku noqoto, dee dhowrkiis biloodba maraan tegi jira, nimaan arkay isagana runtii daruufu ka muuqato, daawadii jirkiisa ka muuqato. marka waxaan ku yidhi anaa u bilaabo, waxaan ku yidhi warniyo seetaham fiicanta aniga 2 sanan meeshaan ku jira, ilaah wa iga caafimey ii warnaadu. wuxuu igu jawaabay maamay aniga meeshan jiro uma imaan, hooyadeen daawo u soo doona, meeshuna farmashi ma aha, waxa loo yimaado waa un jiro. qase kaloo cajiib ahoo dhacday waxay ahayd, maalimaan rag dhalinyaraa shaah la cabaynay, marka anugu mar kastoo dadka soomaalida aan meel kula sheekaysto waan u sheegaa jiradeyda, anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekeeyo yihaahdo war qof kansar ku dhaco noola. markii aan ka sheekeeyo un kala tagnay kabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jira wuxuu igu yiri yarkii kalaa wuxuu igu sootay soo wacay wuxuu yiri war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda kahor, shaah lama cabayna fadhigana ma kama soo qeyb galeen. dareen ku jira marka waxaa waa ninkaas inaan ama neef ku gaarsiin karo ama taabash ku gaarsiin karo kansar aniga.
cabdisalaam ayaa ugu dambeyntii talooyin usoo jeedinaya soomaalida, gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaanku la nool yahay.
aniga marka talada aan qofka soomaaliga ujeedi lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono, kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee rekooda ka qorane, waxaa la yidhahdaa dad aad u badan 5 qofoodba in qof inuu qof ku dhaca ayaa laga yaaba. ma ahan wax ceeba, wax soomaalidu ay la xiriirinayn ma aqan. yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama HIV waxaydhaan ku dhaco, waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeystay, inkastoo aysan ahayn oo aysan shaqo ku lahayn macsi, laakiin qofka kansar ku dhacay ama TB ku dhacday
ama MS ku dhacday sababta ay u qarinayso ma garanayo only waxaan is leeyahay marka waxay kaleeyeen kansarku wuxuu ku dhacaa gaalada qof iimaan la qodo qof la ciqaabayo ku dhaca qof ilaahayna ayuu ku dhacaa yani saasan is leeyahay ma isid kuud waasa laakiin runta waxa ay kansarku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan lagu sheegayn inta badan laga yaabo in isaga u dhinteen dadka magaalada socodmada Soomaalida arkiisina waxa laga yaabaa qaar kood in naaska laga gooyo gabadha ayso ku sheegayn waxa laga yaabaa ninka inuu yani isaga kasoo caafimaado hal sano oo naas arkin baa uu jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan.
Hooyo Maryan Maxamed Cumar waa hooyada Aasha Maxamed Nuur oo 14 sano jira oo xanuunku u hayay. Waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan.
Laba barshi bis aan kala barkanaa, hal barshi adarna, hal barshi iskala barkanaa, waxay cunto waan cunaa, waxay cabto waan cabaa, cudurkaana Allaah ha keena, Ilaahay wuxuu keenana awalaha lagu shukriyo, dadkana yaa la faquuqin.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo imaamka ah masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta Islaamku ka qabto xanuunada la isku faquuqo.
Cudurka hadduu yahay cudur faafo maaragtay Nabiga Calaihi Salaatu Wasalaam yani waa la iska ilaaliyaa qofka cudurkiisa uusan usii faafin laakiin saasaytay haddana hadduusa cudurka cudur faafa ahayn qofka muslimka waa inaan la faquuqin waa in loo kaalmeeya waa in loo duceeya waa in niyadda loo dhisaa waa in maaragtay aan dadka laga takoorin qof walba waa inuu naxariista laga rabaa waxaa yaa haddii la go-doomiyo qofka xanuunkii xanuun kusii kordhayo oo noqonaa qof maaragtay xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen saa darteed marka lama ogola.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobayna barnaamij cusub oo ay v o d idin kugu talagashay in idin kugu soo gudbiso sheekooyin xiise leh bishiiba laba jeer maalinta Isniinta. Inta aan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii allah awoodda lehi ogolaado, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
la socotaana laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Waxaana dhegeystayaal naga xusuusin in barnaamijkii hadda dhegeysanayseen ee ah barnaamij cusub aan ku soo kordhinay laanta afka Soomaaliga VOA inaad mar walba aad kaga bogan kartaan boggeena internetka voasomali.com. Maxamed Walaad Xasan ayaa soo diyaariyay soo jeedinayay. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban. Pakistan ayaa la filayaa inay abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayida la siiyo ay guddoonsiiso dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan Isniinta maanta ah, maalin uun kadib markii uu saxiixay heshiis balaayin dollar ah oo Sacuudigu uu la galayo dalka Pakistan. Axaddii shalay ayaa dhaxal sugaha waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo ay Sacuudiga la galeen Pakistan, kaasoo ku kacaya 20 billion oo dollar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha militariga iyo rayidka ayaa dhaxal suga Maxamed bin Salmaan kusoo dhaweeyey duleedka caasimada dalkaasi.
Saraakiisha ayaa sheegaya in 4 askari iyo qof rayida maanta oo Isniin lagu dilay israsaasayn ka dhacday gobolka Kashmiir dhinaca ay Indiya maamusho, taasoo dhex martay ciidamada iyo dabley. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii rag hubaysan ay rasaas wada kaga rogeen ciidamada oo aagaasi baaritaanna ka waday. Kooxda Jeyshal Muxamed ee uu saldhigeedu yahay dalka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiid amina oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamadu Khamiistii. weerarkaasi waxaa ku dhintay 4 askari waxaanu noqonayaa kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 19 sano ah dowladda India ayaa Pakistan ku eedaysay in ay gabaad siiso kooxda Jeshul Muhammad waxaana Islaamabaad ka dalbatay in ay joojiso taageerada ay u fudiso ururada argagixisada Pakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi waxaanay beenisay in aanay wax xiriir la lahayn amaba waxa ay beenisay in ay wax xiriir la leedahay weerarkii Khamiistii
Mas'uuliyiinta dalka Yemen iyo kuwa mucaaradka ah ee Xuuthiyiinta ayaa isku raacay wajiga labaad ee dib u celinta ciidamada ee magaalada muhiimka ah ee Xudeyda sida ay sheegayaan waan wadayaasha qaramada midoobay iyadoo aan wax faahfaahin laga bixin heshiiska ayaa saraakiisha qaramada midoobay waxa ay talaabadaas ugu yareen horumar muhiim ah xabad joojinta ayaa guud ahaan waxa la ayaa ka dhacday halkaasii inkastoo ay dhaceen iska horimaad badan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu maanta jeediyay kaga digay halista hanti-wadaagga Trump ayaa hadalkan ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido kaasoo Mareykanku uu aqoonsan yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Mareykanka aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu hadalka jeedinayo jaamacadda Florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada shaaca ah ee uu kaga soo horjeedo madaxweynaha Venezuela ee hanti-wadaagga ah Nicolas Maduro iyadoo uu madaxweynaha Trump uu diiday inuu meesha ka saaro doorashada ah howlgal military oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela ayaa xubin ka tirsan Kongreesku la yiraahdo Eliot Engel waxa uu todobaadkii hore sheegay in sharci dejiyeyaashu aanay taageeraynin dhaqaaq noocaas oo kala dhinaca kalena 3 diyaaradood oo Mareykanku u leeyahay oo kuwa militariga ah oo gargaar sida ayaa caga dhigtay magaalada Cucuta ee dalka Colombia sabtidii
galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex ogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dawladda Kenya ay la laabatay safiirkeeda Soomaaliya halka kan Soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada Muqdisho Kenya ayaa ku andacoonaysay in dawladda federaalka inay xaraajtay shidaalka dulbadeed ee xuduudda Kenya shirkii dhawaa lagu qabtay London hase ahaatee Soomaaliya ayaa eedaasi beenisay waxana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwada muranka ka socoto ay go'aan ka gaarayso haddaba talaabadii dawladda Kenya iyo jawaabta dawladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada wadan maxaysa arintan ku dambeyn kartaa waxaa doodayga la qayb galayeen injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
talaabadaas Kenya ay qaaday runtii lama filaan bay ahayd inaga kaliya kuma noqonayn xataa caalamka dhan bay ku noqotay dadan waxba dhex oolin dhibaato ah oo waliba xiriirkoodu uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo Soomaaliyeed ay xagga dhex joogan Kenyati badani uu halkan joogo oo ka shaqeysto oo mataqaana u degan yahay ana xiriir aad u wanaagsan oo dhaxyaalo in hal mar ee xurguf ilinta leega ay timaado kulli waxay ahayd miisaan aad culus talaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan yaan jeclahay inay ahayd jawaabta Soomaalidu ka bixisayna oo dawladda Soomaaliyeed ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerineyn intaas oo milyan oo Soomaaliya dhex degan Kenya ganacsiga marka la eego Kenya lacagta dakhliga ka soo gasha canshuuraha marka dekada laga reebo magaalada Islii qaybta kama kama kooji constituent qaybta waliba Islii ay Soomaali ka degantahay ba qaaday taqaana second ka noqday marka waa loog yahay dadka maalka inta leeg haysta ee tacliinta inta leeg haysta iyo waliba qaxooti aad u fara badan oo dawladda Kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa iyo 1990kii burburkii wixii ka dambeeyay intaas oo dhinayo la xeerinayo talaabo fiican oo qaab korsa xafadad ku soo baxay aan aad uga helay bay ahayd waana tala waana tii ku haboonayd banqaba
aad baad u mahadsantahay injineer axmed day nuur sheekh usmaan hadii aad isbarbardhig ku sameeyso talaabada kenya ay qaaday jawaabta dawladda soomaaliya ay ka bixisay ma ahayd tii ku haboonayd
runtii horta waxa weeye hadii aan isbarbar dhigno xiriirka labada dal ka dhaxay xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dawladda Kenya ay qaaday iyo mid ay uga jawaabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa isu dhaw ma ah injineerka waa ku raacsanahay Kenya in arrin khald ah sameysay oo mar walba dawladda Kenya khald bay sameysay oo cid walba way u muuqataa hasa ahaatee waxaad mooda jawaabta ay ka bixisay dawladdu inay waxoogaa ay hooseyso jawaabka kulul ba ka fiicnayd midan oo kale waayo waxay sameysay xad gudub aad u weyn hal mar kaliya inay sifirkeedina u yeedho keenina soo ceyriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maareeytay ila amar dambe uu ka soo baxo oo wada hadal laga galana ayna marna ay go'aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dawladdu go'aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hooseysay way oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog la xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkan inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama dawladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gurgurtan kala galeen waxaad Kenya ay ku xad gudbaysana uu yahay de jawaab kulul baa loo baahnaa oo midan u dhiganta
hadii aan dib ugu laabto injineer axmed ee waad maqleysa nuur sheekh cumar wuxuu qabaa jawaabta dawladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay ama ba tii ku habboonayd adigu doodiisa maxaad ka leedahay
horta dawladdeenu inay jawaabta bixiso way ku qasbanayd jawaabna way soo saartay aragtiyaduna way kala gidisan yihiin dadka diblomaasiyada yaqaana iyo dadka intellectualiska laftigooda ku kala gidisan anigu sidaan qabo Kenya waxay nagu fiirinaysay mashqaca wax la yiraahdo balkan briska lagu fiiriyo bay nagu fiirinaysay si qabow baynu ugu jawaabnayna wax badan baa kulli ka soo bixi doona oo cunfiga aynaan tusinin darteed wax badan in uu ka soo baxo oo wanaagaba laga filayaa ciidankoodana si tartiib tartiib aan isaga saari doonaaba hadii aan laydo
nuur waad dagaysanaysaa injineer axmed day waxa uu ku doodayaa jawaabta dawladda soomaaliya ay bixisay inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay
horta injineerku waa u mahadsan yahay inagu waxaan dhigi karnaa inagu maanta awood aynu sida Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale ama wadamadan kale deriska nala ah awooda iyo ciidamada heestaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koobaad oo inaga noogeli lahayd qaybti dagaalka waa inuu diblomaasiyad ku dagaalano waxa haboonayd kaliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waya hadal jilicsan adigu markaad u baahantay diblomaasiyad qabow aad isticmaalaysaa waa markaad awood leedahay way laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan ay ku ilaalisa tamaanta ayna jirin oo xataa maanta haday tiraada shirkad bankeeniya Kenya iyadoo ciidamadeedii ay wadanka wax qayb ka joogan oo waliba dhulka la isku haysto ay joogan ay soo gali karaan waxay rabaan ka sameyn karaan dawladda waxa haboonay diblomaasiyad adag inay isticmaasho oo qodobada adag ay istaagto oo waliba dhaqaalo badan oo wadanka ay ka qaadataa jirta oo maalin walba airportkan aadan cada isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacag oo ay ugu yartahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd way laakiin diblomaasiyadaas hadda la isticmaalo la qabow la isticmaalo tii adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama sooma wadankii joogaan oo Kenyana qayb ay ka mid ah ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina haday laciif noqoto waxaad moodaa wadankeeda wax lagu difaacay inuu meesha oolimo
waxaan siinayaa injineer axmed day
mar walba waxaan isla ogol lahayn in Kenya talaabada qaadatay oo khald aha diblomaasiyan oo khald aha ta dalkeena hadda wixii waa dawlad qaabkay u hadlaysana way yaqaaneen dawlad walba wixii kaga habboona way yaqaaneen waxyaalo ay tixgelinayaan baa jira waxa ugu badanna waxa weeyo hantideenni dalka qayb dhan oo kamid xagay taala horey bal jawaabtu ila iska soo daba dhici doonto laakiin bal tan waxay kaga jawaabaan markaynu aragno dawladuna waxaan maleynayaa inay gunta geejin doonto ay la iman doonto wixii ku haboona oo ma taqaanay u dhigmay taayada
haye nuur sheekh usmaan
horta waxa weeye qodobadii ay soo saartay dawladda Kenya waxa kamida dawladdu inay bixiso ogeysiis oo dhamaan shirkadihii shirki London xogta lagu siiyey waana la soconaayo madaxweynaheennu wuxuu sheegay in data la ururiyey 2012 ilaa 2016 lagu soo bandhigay shirka London taasna way sugnatay oo dawladdeenuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ay dawladda Kenya sheegtay maxkamadda in laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dawladda Kenya iyo Soomaaliya xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo ay u wada hadlaan saas bay iyagu ku andacoonayaan laakiin ma socon kartaa way arintaas waa ma socon karto dawladdeena hore ee kiiskan u gashay ila maxkamadda xeerlaaliyaha guud ee qaranka aanu warka uu ka soo saaray waa la socday ila maalinkii waayidii oo xilligii dawladdi Xasan xeerlaaliyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamaddu kiiska yaalo welina uuna soo afjarmin waa wax sugan way hasa ahaatee dawladda Kenya khaladkeedii bay khaladiga kale ku sii daraysaa oo ka sii dardaraysaa ka sii badbadinaysaa way khilaaf kasto oo dhaca iyo wax walba la isku qabsado waa laga heshiin doonaa laakiin anuu waxaan aaminsanahay mowqifkeena inaan adkaysano kiiskaasna maxkamaddu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo dabcinin way in arintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xad gudub ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xad gudbayo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seyna Babuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa doodaasi aad baan u mahadsantahay markana dhinacii ciyaaraha waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaa la diyaaray Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku horeynay horyaalka kubadda cagta Spain ee La Liga kooxda ugu guulaha badan horyaalkaas ee Real Madrid ayaa xalay guuldarro lama filaan ah kala kulantay kooxda yar ee Girona oo 2 gool iyo gool ugu dhiibtay garoonka kooxda Real ee Bernabeu ee magaalada Madrid. Real iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay laacibka reer Brazil Casemiro qaybtii hore ee ciyaarta. Hase yeeshee Girona oo aanan wax guul ah gaarin tan iyo bishii November ee sanadkii tagay ayaa Real kaga naxsatay 2 gool oo muddo 10 daqiiqo gudahood ah ay ku keeneen. Goolashana waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda kala ah Christian Stuani iyo Porto. Guuldarada Real waxaa u sii raacay ganaax ku dhacay kabtankooda Sergio Ramos oo loo taagay kaarka casaanka ah. Waxaana uu ahaa kiisii 25-aad ee la siiyo tan iyo intii uu ku biiray kooxda Real Madrid sanadka 2005. Sidoo kale wuxuu ahaa kaarkiisii casaanka ahaa ee 20-aad ee uu ka qaato horyaalka Spain ee La Liga. Isaga oo sidaas ku noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda horyaalka Spain ee 20 jeer ganaax looga saaro garoonada. Haddaba maxaa sababay muxuusu ku muteystay Sergio Ramos in uu noqdo ciyaaryahankii ugu qaadashada badnaa kaarka casaanka ee horyaalka Spain ee La Liga? Waxaa su'aashaas weydiiyey wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Sababta waxaa la leeyahay markii ugu horeysa ciyaaryahan dhanka anshaxa aan ku wanaagsanayn ayaa la leeyahay macaradiisa aan controlling, inkastoo uu yahay kabtanka kooxda Real Madrid. Run ahaantii jaalayaashan hadda calaamadii casaanka ee hadda la siiyey waxay u sabab ahayd ayaa la leeyahay in uu doonayo isaga jaalayaashii uu aruuray dartood in uu garoonka ka baxo si uu u maqnaado ciyaarta soo socota ee Levante. Kulanka ku xiga waa El Clasico, Barcelona ayay la ciyaarayaan, markuu wuxuu rabaa inuu u soo gacan banaanaado isagoo aan wax walwala ka qabin jaalayaashii uu aruuray inuu kulankaasi soo safto ayuu rabay, sida saxaafadda ay qoreyso. Sidaanoo kale waxay dhacday usbuucii hore in uu calaamada casaanka ah ku qaatay kooxda Ajax Amsterdam ee kulan ka tirsan Champions League lugtiisi koobaad. Waxaa kale oo Ramos noqday ninka ugu casaanka ama red card-ka badan taariikhda horyaalka Spain. Wuxuu kale oo noqday ninka ugu casaanka badan taariikhda UEFA Champions League. Waxaa kale oo uu noqday ninka ugu roosaha badan kooxda Real Madrid taariikhdeeda. Marka waxaad dareemi kartaa sida ay tahay yani anshaxiisa iyo dagaalkiisa badan. Waxaa kale uu noqday ninka ugu roosaha badan kulamada El Clasico loo yaqaan ee Barcelona iyo Real Madrid ay ciyaaraan. Marka Ramos far ayaa ku godan dabcan
ciyaarihii kale ee horyaalka Spain ee todobaadkan. Barcelona oo horyaalka hoggaaminaysa 1-0 ayay sabtidii kaga badisay kooxda Real Valladolid, waxaana goolka guusha rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. kooxda Atletico Madrid ayaa soo gashay kaalinta labaad oo ay kala baxday kooxda Real kadib markii ay hal gool iyo eber dirtay kooxda Rayo Vallecano. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta afaraad waxaa saddex gool iyo eber ku nustay kooxda Villarreal. Horyaalka Premier League Ingiriiska sabtidii iyo axaddii aanu kasoo gudubnay waa uu nastay, waxaana beddelkiisa ay kooxaha qaar dheeleen ciyaaro ka tirsan koobka ugu faca weyn dalkaas ee FA Cup. Kooxda Manchester City ayaa u gudubtay wareegga sideedda kadib markii ay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda Newport County, laakiin ciyaarta maalmahan la wada sugayay ee koobka FA-ga ayaa waxaa caawa fiidkii ay magaalada London ku dhex mari doontaa kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-dana waxaa weli dhinaceeda aanan dhulka la dhigin kooxda Juventus oo jimcihii saddex iyo eber ku jajabsatay kooxda Frosinone. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey Cristiano Ronaldo oo 19 gool ku hogaaminaya hadda dhinaca gool dhalinta. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli waxay mar kale la kulantay barbaro kadib markii ay xalay eber iyo eber ku kala baxeen kooxda Torino, laakiin waxaa kor u soo kacaya oo guulo soo hooyay kooxaha reer Milano ee Inter iyo AC Milan. Inter waxay axaddii shalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda Sampdoria oo soo xareysatay guuldaradeedii saddexaad oo xiriir ah saddexdii asbuuc ee lasoo dhaafay, halka Milan ay sabtidii saddex iyo hal isaga reebtay kooxda Atalanta oo ay ku dagaalameen kaalinta afraad. Ciyaartaasi waxaa mar kale kasoo iftiimay gooldhaliyaha cusub ee Milan, Christophe Piatek. Ciyaaryahankan ayaa shanta kulan ee ugu horreysay ee uu Milan u saftay dhaliyey lix gool. Haddaba saameynta uu ku yeeshay laacibkan kooxda Milan iyo sida ay taageerayaashooduba u arkaan ayaan wax ka weydiiyey Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay Nuur. Ciyaartaygan Piatek la yidhaahdo waa mid ay Jena ka soo qaateen bishan January kooxda AC Milan. Run ahaantii wax weyn ayuu kusoo kordhiyey, waa xaalad la leeyahay Andre Shevchenko kadib waa weeraryahankii ugu fiicnaa ee kooxda AC Milan soo mara. Inkastoo ciyaartoydii hore qaarkood ay leeyihiin Shevchenko waaba ka fiican yahay, maadaama Shevchenko koox weyn oo ciyaartoy waaweyn ay joogaan uu kusoo biiray oo weliba horyaal qaaday sanadkaas 99-kii, laakiin ciyaartoygani waxa uu kusoo biiray iyadoo Milan ay meel hoosi joogto. Shan kulan ayuu lix gool ugu dhaliyey, marka waxaa la dhihi karaa wax weyn ayuu kusoo kordhiyey xaqiiqdii wax weyn oo kooxda kaalinta afraad ayuu keenay. Waana nin nasiibka uu saacido, farsamadiisuna ay fiican tahay. Marka waxaa la dhihi karaa horyaalka Talyaaniga marka la fiiriyo, Juventus ayaa markii sideedaad ku guuleysan kartaa, laakiin waxa xiisaha leh ee horyaalka xiisaha u yeelaya waxay tahay kaalimaha koobka Champions League lagu ciyaaro ee gaar ahaan kaalinta afraad oo kooxo badani ay isku haystaan. Milan ayaa ugu sarreysa, Roma ayaa sidoo kale rajo kale, Atlanta, Lazio mintodan 8 ayay leeyihiin. Marka waxaa la dhihi karaa runtii ciyaartigaas Ajekinoro wax weyn ayuu kusoo kordhiyey kooxda AC Milan, niyadda ayuuna u dhisay.
Mahadsaned Caydiid. Kaas wuxuu ahaa Caydiid Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, barnaamijkeennii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan waa naga inta.
si macaan ee xasan aadan samatar waxa uu gabagabow yahay idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Caashi Cuudi, anigoo ah Jacfar Kuka. Tan iyo idaacadda fiidka intaanu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Tagayo haween kuba adilla
This is VOA News. I'm Joe Powell.